One of my favorite primary songs.
No manām mīļākajām sākuma skolas dziesmām sākas ar šādiem vārdiem. Es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis. Es zinu, kas es esmu, un es zinu Dieva ieceri. Es ticībā viņam sekošu, es ticu glābējam Jēzum Kristum. Cik gan vienkāršos un skaistos vārdos izteiktas patiesības, kurām mēs ticam. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs zinām, kas mēs esam. Mēs zinām, ka Dievs ir mūsu gara tēvs. Mēs esam viņa bērni, un viņš mūs mīl. Mēs dzīvojām ar viņu debesīs, pirms mēs nācām uz šīs zemes. Mēs zinām Dieva ieceri, mēs bijām kopā ar viņu, kad viņš ar to iepazīstināja, mūsu tēvs debesīs. Mērķis viņa darbs un viņa slava, dot iespēju katram no mums baudīt viņa svētības. Viņš sastādīja brīnišķīgu plānu, lai sasniegtu savu mērķi. Pirms nākšanas pasaulē mēs sapratām un pieņēmām šo laimes pestīšanas un glābšanas ieceri. Jēzus Kristus ir centrālā persona Dieva plānā. Caur savu veikto izpirkšanu Jēzus Kristus piepildīja sava tēva mērķi un padarīja par iespējumu katram no mums baudīt nemirstību un mūžīgo dzīvību. Sātans vai velns ir ienaidnieks Dieva plānam, un tāds viņš ir bijis no laika gala. Izvēles brīvība, jeb iespēja izvēlēties, ir viena no lielākajām Dieva dāvanām saviem bērniem. Mums jāizvēlas, vai mēs sekosim Jēzum Kristum vai sekosim Sātanam. Šīs ir vienkāršas patiesības, ar kurām mēs varam dalīties ar citiem. Ļaujot man pastāstīt par kādu pieredzi, kad mana māte dalījās šajās vienkāršajās patiesībās, vienkārši būdam atvērta sarunai ar māti un mācēdama saskatīt izdevību. Pirms daudziem gadiem mana māte atgriezās Argentīnā, lai satiktos ar manu brāli. Manai mammai nekad nebija paticis lidot. Tāpēc viņa palūdza vienu no maniem dēliem dot viņai mierinājumu un aizsardzības svētību. Viņš sajuta pamutinājumu svētīt viņa savu vecmāmiņu arī ar īpašu vadību un padomu no svētā gara, lai stiprinātu un aizskartu daudzu sirdis, kuriem bija vēlme uzzināt par evaņģēliju. Salt Lakes lidostā mana māte un mans brālis satika 7 gadus vecu meiteni, kura atgriezās mājās no slēpošanas ceļojuma ar savu ģimeni. Viņas vecāki pamanīja, cik ilgi viņa bija runājusi ar manu mammu un brāli, un nolēma pievienoties viņiem. Viņa stādījās priekšā kā Eduardo un Marija Sūzena un iepazīstināja ar savu meitu Giedu Polu. Ar šo jauko ģimeni izveidojās dabiska un sirsnīga saikne. Abas ģimenes priecājās par iespēju ceļot kopā tajā pašā lidojumā uz Buenos Airesu Argentīnā. Viņu sarunai turpinēties, mana māte ievēroja, ka viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši par Jēzus Kristus atjaunoto baznīcu. Viens no pirmajiem jautājumiem, ko Sūzena uzdevam, bija: vai jūs pastāstītu man par to skaisto muzeju, kura smaili rotātā zelta statuja? Mana mamma paskaidroja, ka tā skaistā ēka bija nevis muzejs, bet gan tā kunga templis, kur mēs noslēdzam ar Dievu derības, lai mēs varētu atgriezties, lai kādu dienu dzīvotu kopā ar viņu. Sūzena atzinās manai mammai, ka pirms viņa ceļojuma uz Salt Lake viņa bija lūgusi Dievu pēc kaut kā, kas stiprinātu viņas garu. Lidojuma laikā mana mamma dalījās savā vienkāršajā, bet spēcīgajā liecībā par evaņģēliju un uzaicināja Sūzenu uzmeklēt savā pilsētā misionārus. Sūzena pavaicāja manai mammai, kādā veidā es viņus atradīšu. Mana mamma teica, viņus nevar nepamanīt. Viņi ir vai nu divi jauni vīrieši, baltos kreklos ar kaklasaitēm, vai divas pievildzīgi ģērbtas jaunas sievietes, kas vienmēr nesā nozīmīt, kur lasāms viņu vārds un arī uzraksts. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Buenos Airesas lidostā ģimenes apmainījās ar tālruņa numuriem un atvadījās. Jūzina, kura kopš tā laika ir kļuvusi man par labu draugu, ir vairāk kārt man sacījusi, ka viņai šķita skumja lidostā atvadīties no manas melmas. Viņa sacīja, tava mamma staroja, es nevaru to izskaidrot, bet viņai piemit spožums, ko nevēlējos atstāt. Tik līdz, kā Sūzena atgriezās mājās, viņa un viņas meita Gieda devās dalīties šajā pieredzē ar Sūzenas mammu, kura dzīvoja tikai dažus kvartālus no viņu mājām. Viņām esot ceļā, Susan pamanīja divus jaunus vīriešus, ejam pa ielu ģērbušos tā, kā mana mamma bija aprakstījusi. Viņa apturēja savu mašīnu ielas vidū, izkāpa un pajautāja šiem diviem jaunajiem vīriešiem. Vai jūs esat no Jēzus Kristus baznīcas? Viņa atbildēja, jā. Misionāri? Viņa pajautāja. Viņa teica, jā, mēs esam. Tad viņa sacīja, sēdieties mašīnā, jūs nāksiet uz manām mājām un mani mācīsiet. Divus mēnešus vēlāk Marijas Jūzena tika kristīta. Viņas meita Gija arī tika kristīta, kad viņa sasniedz 9 gadu vecuma. Mēs vēl joprojām strādājam ar Eduardo, kuru mēs mīlam, neskatoties ne uz ko. Kopš tā laika Jūzena ir kļuvusi par vienu no lielākajiem mišinēriem, ko esmu satikusi. Viņa ir kā Mosijas dēli, vedot daudz dvēseļu pie Kristus. Vienā no mūsu sarunām es viņai pajautāju, kāds ir tavs noslēpums? Kā tu dalies ar evaņģēliju ar citiem? Viņa man sacīja, tas ir ļoti vienkārši. Katru dienu, pirms izeju no mājas, es lūdzu debesu tēvu vadīt mani pie kāda, kuram dzīvē nepieciešams evaņģēlijs. Dažreiz es izmantoju mormonu grāmatu, lai ar viņiem dalītos, vai mišināru dotās kartītas. Un kad es sāku ar kādu runāt, es vienkārši viņiem jautāju, vai viņi ir dzirdējuši par baznīcu. Susan arī sacīja, citreiz es vienkārši smaidu, kamēr gaidu vilcienu. Kādu dienu kāds vīrietis paskatījās uz mani un sacīja, par ko tu smaidi? Viņš savā ziņā pārsteidza mani nesagatavot. Es atbildēju, es smaidu, jo es esmu laimīga. Tad viņš sacīja, par ko tad tu esi tik laimīga? Es atbildēju, es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekli, un tas dara mani laimīgu. Vai esi par to dzirdējis? Kad viņš atbildēja noliedzoši, viņi iedeva viņam izdalas kartīti un uzaicināja viņu apmeklēt nākamās svētdienas sanāksmes. Nākamajā svētdienā viņa sagaidīja viņu pie durvīm. Prezidents Dallins Oaks mācīja. Pastāv trīs lietas, ko katrs baznīcas loceklis var darīt, lai palīdzētu dalīties evaņģēlijā. Pirmkārt, mēs visi varam lūgt pēc vēlmes palīdzēt šajā būtiskajā pestīšanas daļā. Otrkārt, mēs varam ievērot paušļus ar uzticīgiem baznīcas locekļiem. Vienmēr būs glābēja gars, kas vadīs tos, kad tie centīsies piedalīties šajā dižinajā darbā, daloties atjaunotajā Jēzus Kristus evaņģēlijā. Treškārt, mēs varam lūgt pēc iedvesmas, lai zinātu, ko mēs varam darīt, lai dalītos ar citiem evaņģēlijā un lūgt apņēmībā, rīkoties saskaņā ar saņemto iedvesmu. Brāļi un māsas, bērni un jaunieši, vai mēs varam būt kā mana draudzene Susana un dalīties ar evaņģēliju ar citiem? Vai mēs varam uzaicināt kādu draugu, kurš nav no mūsu ticības kopā ar mums apmeklēt svētdienas baznīcu? Vai varbūt mēs varam iedot mormonu grāmatas eksemplāru kādam radiniekam vai draugam? Vai mēs varam citiem palīdzēt atrast viņu priekštečus vietnē Family Search? Vai dalīties ar citiem tajā, ko mēs esam iemācījušies nedēļas laikā studējot, nāciet, sekojiet man? Vai mēs varam būt līdzīgāki mūsu glābējiem, Jēzum Kristum, un dalīties ar citiem tajā, kas nes prieku mūsu dzīvē? Atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir jā. Mēs to varam. Svētajos rakstos mēs lasām, ka Jēzus Kristus baznīcas locekļi ir sūtīti, lai strādātu viņa vīna dārzā cilvēku dvēseļu glābšanai. Šīs glābšanas darbs sevi ietver baznīcas locekļu mišināru darbu, jaunpievērsto aktivitātes uzturēšanu, mazaktīvo baznīcas locekļu aktivizēšanu, tempļa un ģimenes vēstures darbu un evaņģēlijas sludināšanu. Mani dārgie draugi, mēs esam vajadzīgi tam kungam, lai sapulcinātu Izraēlu. Mācībās un derībās viņš ir sacījis, nedz uztraucies iepriekš, ko jūs runāsiet, bet paglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus, un jums tiks dota tanī pašā stundā tā daļa, kas tiks piešķirta katram cilvēkam. Turklāt viņš mums ir apsolījis, un ja būs tā, ka jūs strādāsiet visas savas dienas, piesaucot krēku nožēlošanai šos ļaudis, un atvedīsiet kaut vienu dvēseli pie manis, cik liels būs jūsu prieks ar viņu mana tēva valstībā. Un tagad, Ja jūsu prieks būs liels par vienu dvēseli, ko jūs būsiet atveduši pie manis mana tēva valstībā, cik liels būs jūsu prieks, ja jūs atvedīsiet daudz dvēseles pie manis? Sākuma skolas dziesma, kur sākumā minēja, noslēdzas ar dziļdomīgu apgalvojumu. Es ticu glābējam Jēzum Kristum. Es godāšu viņa vārdu. Es rīkošos pareizi. Es sekošu viņa gaismai. Es liecināšu par viņa patiesību. Es liecinu, ka šie vārdi ir patiesi un ka mums ir mīlošs Tēvs debesīs, kurš gaida, lai mēs vērstos pie viņa. Lai varētu tikt svētītas mūsu dzīves un apkārtējo cilvēku dzīves. Kaut mums būtu vēlme atvest pie Kristus mūsu brāļus un māsas. Šī ir mana lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.